Egun 169.000 lagun daude Ego Euskal Herrian desgaitasun fisiko edo eta organiko batekin. Guztiak 20 urte bete dituen balorazio batetik pasa behar izan dute, bizitza normal bat eramateko zailtasunak neurtzen dituen baremo batetik, eta horren arabera esleitzen da eskubide sisteman sartzeko desgaitasun ziurtagiria. Ondoren, mugikortasun, enplegu edo eta hezkuntza lorrean eskubideak lortzeko ezinbestekoa dena. Hala azaldu digu Euskadiko desgaitasuna dutenen elkarteen fundazioko zuzendaria den Mikel Malkorrak.
Balorazio aukitzea dela eskubideak lortzeko giltza, ezta? Bai, etxe bizitza mailan, laguntza teknikoak, hainbat laguntza sozial edo prestazio sozial edo pentsioak.
Bide horretan ordea, oztopo gehiegi aurkitzen dituztela adierazi dute hainbat erakundek, eta ibilbide burokratikoek eragozpenak sortzen dituztela gaixotasuna jasaten dutenen egokitzapen prozesuan.
Psikologikoki, fisikoki, eta karo, guzti horri gehitzen baiozu prozesu administratibo luzea, komplexua eta bar, etnu areagotu ez da, ondo ez da hori.
Ibilbide konplexu honek oso bilakaera azkarra duen ELA, alboko esklerosi anizkoitzaren kasuan eragiten du bereziki. Gaixotasun hori diagnostikatu zioten Itziar Oteroren senarrari orain urte bete.
Sensazioa da gaixotasun arinago doala administrazio publikoaren abiadura baino. Orduan administrazio publikoak erantzun ematen duenerako, gaixotasunak zoritxarrez aurrera pauso handiak eman ditu, eta horre desfase handi bat ematen da, ez? Eta horri da segurunik gogorrena eta ziurgabetasun handiarekin egiten den tramitea da. Azkenean jokoan asko dagoenean.
Hori gutxi balitz bezala, gaixotasun honen kasuan egin ohi den balorazioa ez da egokia izaten, izan ere une jakin bateko egoera hartzen da kontuan, eta gainerako gaitzekin ez bezala, hilabete batetik bestera aldaera dezente izan ditzake.
Informe medikoak bere balioa bere alagaldu dezake gaixotasun honekin. Gaixotasuna daraman abiadura dela eta.
Oztopo hauek gaindintzea espero dute dekretu berriarekin, horrez gain pertsonek dituzten mugak eta jasaten duten mina ere aintzat hartuko dela dirudi, gaixotasuna pairatzen dutenen ikuspegi kritikoa erregistratuta. Eta beste eskaera batzuen artean, egun sintomatzat hartzen diren gaitz batzuk gaixotasun gisa aitortzea eskatzen dute, hori da Emelda Murilloren kasua, beste gaitz batzuen artean, neke kronikoaren sindromea du, egun gaixotasun gisa aitortzen ez dena.
Neurologagaz galdakaun eta pasillatan komenta unontzean hori neke kronikoaren sindromeana eta bere erantzuna izin zen como tal ez dala existitan.
Hori aldatzeko aleginetan, itxaropentsu zeuden dekretu berriarekin eman eskua erakundean, fibromalgia eta neke pandemikoaren aldeko erakundean, baina hemen ere terminologia aldaketa eskatzen dute, errege dekretu berriak ere gaixotasunari dagokion garrantzia kenduko diolakoan.
Azkenean hau da borroka bat egunero. Borroka bat mediko espezialistekaz, administrazioagaz, lagunekaz, lankidekaz, nagusiekaz, sindikatuekaz, epaileekaz, hau azkenean gauz beti borrokan, gure eskubideak bermatuteko eta hau egiten dugu, gure bizitza eta gure familia, lana, bizitza soziala berreskuratu aliziteko.
Berreskuratu edo ariginago egin bederen, batzuen kasuan nahikoa pixu dutelako euren egunerokoarekin, eta besteek eskubideak behar dituztelako euren gaixotasunak duintasunarekin eramateko. Maiz, eritasunak legea baino azkarrago edatzen baitira.
There's been too many sad days around.